Atsevišķās pašvaldībās pie pabalsta izdevies tikt arī ģimenēm, kurām uzkrāti gandrīz 50 tūkstoši eiro. Personām, kurām pieder kapitāldaļas uzņēmumos, kā arī kā trūcīgiem iedzīvotājiem, kuri spējuši aizdot citiem vairākus 10 000 eiro. Valsts kontrolas padomas locekle Inga Vārava norāda, ka tas ir izskaidrojums ar faktu, ka pašvaldības nevienmēr pietiekami rūpīgi veikušas pārbaudes.
Pašvaldības nepietiekami aktīvi izmanto to rīcībā esošo informāciju par no publiskajiem reģistriem par ģimeņu ienākumiem, materiālo stāvokli, tiem piederošiem nekustamiem un kustamiem īpašumiem. Tāpat netiek pārbaudīts personas sniegto ziņu patiesums, salīdzinot uzturlīdzekļu deklarācijā uzrādīto informāciju ar valsts ieņēmumu dienestu. Un gandrīz neviena pašvaldība nepārbauda informāciju par personai piederošajām kapitāla daļām.
Pašas pašvaldības uzsver, ka valsts kontrolas norādes ņems vērā un ir pārliecinātas, ka vairums šādu kļūmju tomēr nav saistītas ar atbildīgo darbinieku negodprātīgumu. Siguldas pašvaldības vadītāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Zilvers skaidro, vēl nesen sociālo dienestu darbu būtiski apgrūtinājis apstākļus, ka pašvaldībām nav bijusi pieejama valsts ieņēmumu dienestu datu bāze.
Pamatā jau lielākā nelaime tā, ka šī datu bāzu nesavietotība un datu bāzu tāda var teikt arī nepieejamība, jo viena no galvenajām datu bāzēm tā ir valsts ieņēmumu dienesta datu bāze, kurā šobrīd jau tiešām par katru iedzīvotāju parādās viņa visi reālie ienākumi, kaut gan nu daži varbūt ne uzreiz, bet ar zinām novēlošanos, un tad atkal sanāk tāda nesaskaņojuma, viņš, piemēram, ir tur nodevis metālūžņus, jeb kaut ko tam līdzīgi, tad šis ienākums viņam parādās iespējams, tad tajā datu bāzē bišķi vēlāk nekā reāli šī summa viņam jau ir uz rokas. Un tās tādas lietas, kurām kontrolas periodā vēl pašvaldības, tā skaitā arī mēs klāt netikām.
Būtiski iebildumi valsts kontrolei ir arī pret ļoti atšķirīgajiem kritērijiem trūcīgā un maznodrošinātā statusa piešķiršanā, kas liedz iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldību un arī valsts sociālajai palīdzībai, komentē valsts kontrolas pārstāve Ieva Pīpiķe.
Trūcīgi ģimenes status mēs esam konstatējuši, ka pašvaldībām ir piešķirta šī rīcības brīvība, un šī rīcības brīvība tiek izmantot ļoti dažādi, sākot no tā, ka dažas pašvaldības ir paredzējuši, ka ģimenei nevar būt pat viens transporta līdzeklis, uzskatot, ka pilnībā pietiek ar sabiedrisko transportu, tas ir Liepājas pilsētā, bet ir pašvaldības, kas ir paredzējuši papildus vienīgam mājoklim pat 6 vēl papildu nekustamie īpašumi ģimenei var piederēt vairāki transporta līdzekļi, kas atkal rada to nevienlīdzību.
Kopumā revīzijā secināts, ka laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. aprīlim 121 ģimenei trūcīgas ģimenes statuss piešķirts tiesiski, bet 256 ģimenēm nebija tiesība iegūt šādu statusu. Tiesa atsevišķos gadījumos pašvaldības kontrolas viedoklim nepiekrīt. Jānis Zilvers norāda, ka, piemēram, iedzīvotāji saņem tie platību maksājumi par lauksaimniecības zemi, uz kuras nenotiek saimnieciska darbība, nebūtu uzskatām par personas ienākumiem parastajā izpratnē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.